i spod moga pramca. Jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao te.
Svaka čast.
Od kad me